Selamat datang di PSK, podcast supporter Karbitan. Kali ini kita edisi khusus nih, San. Gue sama Iksan bakal bahas tentang Indonesia lawan Malaysia kemarin. Sebetulnya untuk episode ini tuh kita membahasnya ini ya, tentang apa MSD kemarin ya. MSD kemarin sama sekitar Liga Champion, undian fase grup sama penutupan bursa transfer. Tapi karena ini penting dari segala-galanya, karena kita ngerasa nih kayak Indonesia nih gini-gini terus sih, San. Gimana, San, menurut San?
Ya, secara ini sih sebenarnya oke ya, maksudnya secara serangan terutama di babak pertama sih. Cuman gimana ya? Dari gue juga bingung sih sebenarnya sih, gimana apa tuh? Ya mungkin pada saat imbang gitu ya, paling imbang nih ya. Kalau udah frasa-frasa dari game mainnya kan imbang, cuman tiba-tiba ke jam menit terakhir kan. Dan pemain juga ya biasa, teman udah ciri khas Indonesia menit-menit 70
rawan ya,
lawan dan
dia udah mulai
enggak fokus kan, ya udah lembek kayak biasalah.
Kok enggak dari apa yang gue lihat ya, pertama dari kita bahas nih di segmen pertama ini, kita bahas soal starting line up dulu nih, sama jalannya babak pertama nih. Di starting line up ini jujur ya, gue ngelihat sebetulnya ini ada yang janggal nih, San, menurut lu. Kalau menurut lu gimana, San? Kalau dari gue ya kan, dia mainin di sini ini 4 back. Ini 4 back justru tipenya sejajar. Kalau mungkin gue juga yang berapa sering juga ngamatin Liga Indonesia ya. Di sini dia mainin Hansamu Manahati, okay. Tapi Manahati ini sebenarnya tipenya ini adalah defensive midfielder dari awal dulu, pertama kali dia debutan
timnas. Walaupun dia kan Manahati emang sebenarnya pemain, tipe pemain yang sebenarnya bisa main di mana aja gitu lah. Kayak Tony Sucipto lah
gitu. Ya gitu ya. Tapi ini ya apa namanya, dasarnya dia ada sebenarnya defensive helper, makanya sebenarnya dia mainnya lebih lebih kayak destroyer, ngancurin, bener-bener mutus serangan. Nah di sini itu makanya ternyata menurut gue si Simon juga pasti ngerti lah, karena Manahati kan juga mantan pemainnya juga waktu dia ngelatih Bayangkara kan. Jadi Pestira ya.
Manahati apa Estira? Bukan
berarti ya, Simon. Tapi istilahnya si Simon ini tahu nih, karena dia si Manahati ini tipenya walaupun destroyer, tapi dia udah ngingetin waktu pas datang ke timnas tuh, dia udah ngingetin bahwa si Manahati harus kontrol emosinya. Dan gue pribadi setuju sih duet dua pemain ini, karena pernah main barengnya juga cukup sering juga antara si Hansamu sama Manahati.
Cuma menurut lo lebih pantas si Yanto Basna nggak yang biasa?
Nah gini, gue rada setuju nih untuk posisi center back kenapa mainin dua pemain ini, karena Yanto Basna sama si Victor Evonevo itu gue yakin banget bakal dimainin waktu lawan Thailand. Karena dua pemain ini kan pengalaman main di Liga Thailand, terutama Victor yang masih main di Liga Thailand ya. Jadi gue yakin Simon ini nggak mau nurunin dua pemain ini karena tipenya itu bukan untuk lawan si Malaysia juga. Kalau kita lihat kemarin itu mainnya cepet kan, wingernya itu benar-benar buat kerepotan. Jadi kalau misalnya kita apa si Simon nurunin dua pemain atau dua center back yang tipenya ya tanda kutip lambat ya, kayak Victor sama yang tebas, pasti keteteran. Walaupun bola atas pasti menang ya. Nah itu menurut gue okay, nggak ada permasalahan sih di center back. Tapi di kiri kanannya ini yang gue bingung, dia naruh Justinus Pai sama
Ricky Fajrin
sama Justinus. Itu menurut gue ini tipe 4 back sejajar, karena Justinus Pai itu juga di Persipura juga berapa kali main di center back. Sedangkan Ricky Fajrin kita tahu sendiri waktu pas di U23 dia center back
malah. Kalau Justinus Pai itu dia pada saat Simon McNamee pertama yang latih kan seperti coba jadi wing back kanan. Sebenarnya sih okay ya, cuman dari segi speed sebenarnya kan dia udah usia 34 tahun kan, udah habis. Dan Ricky Fajrin juga kan dia tipe back yang tipe back yang bukan pelari. Dan makanya sih menurut gue kayak kok lebih cocok dipasang ya kayak Ruben Sanana, dia harus main dari awal gitu.
Itu dari gue ngeliat dia mainin dua wingback yang itu gak eksplosif tipenya yang defend ibaratnya, ya tunggu serangan aja. Sedangkan kalau kita lihat waktu babak pertama ya, si dari sebelah kanan itu kan emang si nomor berapa tuh gue lupa tuh, pokoknya yang sektor sebelah kiri Ricky Fajrin tuh diincar terus, karena memang dari awal Malaysia udah bilang kalau dia ngandelin sektor kanan.
Nah, makanya Ricky Fajrin diganti.
Enggak, belum.
Babak pertama.
Babak pertama itu belum. Jadi tuh tapi masih bisa diredam. Nah, sialnya begitu kita fokus di sektor kiri, akhirnya pinter nih pelatih Malaysia, dia masukin pemain yang si pemain naturalisasi Gambia itu,
Sumare
itu. Nah, buat ngimbangin sektor kirinya Malaysia atau sektor kanannya Indonesia, ditekan akhirnya si Justus Pai. Nah, keteteran dia akhirnya di situ. Jadi emang menurut gue tuh pinternya pelatih Malaysia tuh, dia tahu letak kelemahan Indonesia gimana. Karena dia ngeliat sebenarnya Ricky Fajrin walaupun tipenya nggak eksplosif, tapi ternyata masih cukup kuat lah buat nahan lah, buat nahan, untuk nahan di menit-menit segitu masih kuat. Nah, akhirnya susah kan nembus. Nah, begitu si si Sumare masuk, habis langsung dia baru megang bola first touch langsung masuk, itu terbukti ya. Harusnya di situ harusnya Simon udah kasih ampuh kuning ke Justinus Pai, kalau dia harus lebih ningkatin lagi kualitasnya. Dan terbukti kececeran terus dia pasti kan di situ kan. Nah, itu kalau di golnya Malaysia gitu. Tapi kalau di gol pertama Indonesia ya, kalau kita lihat gol pertama Indonesia itu jelas ini
dari Sadil ya.
Iya, ini lagi-lagi sih emang gue untuk kesian kalinya harus mengakui pemain satu ini salah satu pemain jenius yang dimiliki Indonesia sekarang ya. Dengan visi bermainnya Sadil nih, menurut gue jenius banget. Jarang pemain yang punya visi bermain kayak gini di timnas senior ya. Kalau misalnya kalau main di timnas senior,
dia antara U23 kan.
Iya.
Kasih game.
Ini bakal makin mantap gue kira sih si game kalau dan Beto ini gue rasa nih kayaknya memo-memonya Cristian Gonzalez lagi.
Gonzalez.
Kalau dia ngeliat tipe goal getter banget, ini sebenarnya sosok yang dibutuhin timnas ya. Kalau ngeliat ini dia dapat peluang sekali habis langsung. Terus next, nah ini yang peluang-peluang lah, ini udah ngeliat
golnya Malaysia yang pertama sih mau itu.
Nah,
ya
ini, kita ini udah jelas kalau jadi kalian yang sambil dengerin podcast ini, kalian bisa sambil nonton previewnya juga di YouTube ya, gimana gol-golnya. Nah, kalau kalian ngeliat juga di gol kedua ini, di preview ini jelas
gol banget.
Gol pertama Malaysia ya, itu jelas Justinus Pai ini kosong. Dia justru ke tengah yang tadi gue bilang di awal kan. Karena Justinus Pai ini juga tipenya tipe center back juga. Dia dipasang pernah beberapa kali main sebagai center back di Persipura. Jadi kalau gue bilang 4 back sejajar dimainin di sini, ini terlalu beresiko ngadepin tim yang eksplosif di wingnya. Makanya di sini tuh kedudukan. Nah, ini menurut gue ini berkelas.
Sumpah. Ini berkelas gol ya.
Ini gol berkelas.
Berkelas sumpah.
Ini gol keduanya Indonesia ya.
Gol Beto kedua.
Lagi-lagi ini tipe penyerang yang benar-benar punya insting gol tuh ya kayak gini. Dia dapat peluang sekali.
Dan ini sebenarnya susah ya karena dua orang susah. Udah
siap. Iya, udah nutup. Nah, dia cuma ngeliat sekali ada posisi dari kiper udah out of position langsung di tendang ke sudut yang memang
benar-benar mati. Dan iya benar, dan yang gua kaget dia nge-placing-nya tuh ke tiang dekat malah ya. Dia biasanya kan harusnya
ke
tiang jauh.
Dia pasti sudut yang memang mati. Karena tiang jauh pasti kalau enggak ketangkep melebar, karena posisinya tuh dia udah ketutup sama sebelah pemain yang sebelah sini. Dan menurut gua tuh dia pintar banget. Dan next-nya nah ini
sih ada agak gimana ya? Ngeselin aja gitu sih gua ngeliatnya sih.
Babak kedua
yang ada ya kan ada momen di gol kedua Malaysia kan, ada momen di mana secara kemelut gini kan tuh ada kemelut kan berhasil dibuang, lalu langsung ya kayak
ada rebound langsung ada. Nah, ini gimana
ini butuh fokus sih kamu, soalnya fokus dalam
pecah. Ini kelihatan kok pas dari pertama blunder si Andre Tani, kalau kita lihat tadi coba ulang sana. Jadi, nih gol pertama ini.
Enggak menurut gue sih kalau dalam keadaan gini nih, ini kan Indonesia udah panik, udah harap-harap.
Ini udah ngelepas, semua.
Udah enggak fokus. Dia udah dalam keadaan apa tuh? Goal line clearance, dan pemain Indonesia tuh malah ngarapin apa gitu. Goal itu mereka mengharapkan apa gitu di situ.
Kebiasaan pemain Indonesia gitu.
Mengharapkan apa
selalu
gitu.
Selalu nunggu.
Ya ada malah pemain Malaysia yang mengharapkan itu gol ya. Tapi malah pemain Indonesia yang ngarapin apa gitu kan. Jadi yang gue bingung di situ sih ini kan. Pada saat set tuh harusnya pemain Malaysia pada ngarepin kan tuh kan, cuma pemain Malaysia masih parah banget tuh. Sedang lalu ya udah hilang fokus. Dia gue yakin juga ini asal aja nih, gue yakin umpannya
menurut dan iya nggak ada visinya umpannya,
yang penting ke dalam
bahkan mungkin mikirnya bakal scrimmage lagi ya kan, berharapnya. Dan gue rasa ini dan dua kali memang kelihatan berarti gol dari Malaysia ini sebenarnya bukan karena visi mereka bermain seperti apa, tapi kelengahan dari
lini pertahanan
kita emang dari awal. Nah, terus gol terakhir ini.
Gol terakhir.
Gimana ya?
Umpan cutback dia.
Ini tuh sebenarnya sederhana loh ini.
Iya, lu bilang umpan cutback.
Ini bahkan bukannya untuk sekelas apa? Ini bukan permainan sekelas untuk laga kayak gini, ini malah buat latihan biasanya kayak gini kan. Harusnya bisa sederhana kan diantisipasi, tapi lagi-lagi ya kalau gue lihat memang keteterannya di sini udah jelas, udah kedodoran.
Dan terutama pas gol kedua itu bener-bener abis. Gue nonton di stadion,
di sini Iksan nonton di stadion dan merasakan bagaimana.
Dan setelah gol kedua tuh udah apa ya, atmosfer stadion udah beda banget, udah bener-bener apa ya, udah pemain lemes, supporter juga udah capek mungkin ya, udah menit segitu kan, udah capek, rusuh pula. Kalau bahas rusuh ntar
nanti kita bahas di segmen kedua.
Ntar gue jelasin karena gue ada di stadion.
Nah jadi kalau untuk full goalnya tadi kita udah bahas ya, jadi di segmen satu ini soal full goal dari babak pertama sampai babak kedua. Ngelihat tadi memang beberapa kesalahan ya, memang dari total dari 3 gol Malaysia itu sebenarnya kesalahan pemain kita semua. Bukannya
malah gol kita menurut gue yang pure kerjasama.
Jadi kalau kita lihat nih ya, kalau kalian yang nonton, sebenarnya kalian tuh nggak perlu nonton keseluruhan ya, kalian cukup nonton highlightnya aja, ngeliat golnya itu udah kebukti kita bukan di sini bukan ngeremehin Malaysia, bukan ya, tapi sekali lagi memang golnya Malaysia itu 3-3 itu karena kesalahan pemain kita. Beda dengan gol kita ya.
Gol kita pertama, apalagi pure jeniusnya Sadil itu.
Itu visi bermain, itu bisa kalian lihat. Gue bukannya menyamakan Sadil seperti pemain di Eropa ya, tapi memang
siapa
itu,
yang gitu ya? Tapi Robin.
Iya. Jadi itu sebenarnya gaya-gaya permainan yang kalau biasa kita lihat di Eropa. Kalau misalnya contoh misalnya kayak gue ngeliat di Barca, itu biasanya ada terupas-terupas kayak gitu, biasanya gitu. Jadi itu hal yang biasa kalau di Eropa. Makanya Malaysia kaget kan begitu ada terupas yang langsung nembus pertahanan lawan. Dan pintarnya lagi si Beto itu langsung lari dari di belakang pertahanan lawan.
Nah, jadi khas pure goal getter banget.
Dan masuk, dan masuk kan langsung. Dan di gol kedua, nah itu.
Itu pure Beto itu. Ini sih.
Lagi-lagi goal getter lagi. Jadi kalau menurut gue memang gol dua-duanya di Indonesia ini memang pure bagaimana nunjukin skill gimana Indonesia untuk mencetak gol itu ada visinya. Tapi kalau gol Malaysia memang jelek, pertahanan kita memang patut dipertanyakan lagi untuk next-nya ya sana. Ya jadi untuk segmen pertama ini kita udah kayaknya cukup dulu untuk membahas gol-gol dari Indonesia dan Malaysia, dan kita nanti akan sambung di segmen kedua seputar kejadian-kejadian apa aja yang ada di GBK dan juga evaluasi apa yang bakal dilakukan kira-kira presiden dari kita atau analisis dari kita untuk kedepannya Indonesia di next match-nya. Oke. Ya, kembali lagi di PSK, kita masuk ke segmen kedua. Kali ini kita akan membahas atau menganalisis lebih ke person ya, lebih kepada orang per orangnya dari timnas kita, terutama esannya di gimana mereka bermain. Tapi kita di sini sebelumnya mau negasin dulu kalau kita ngomong gini bukannya kita menjudge orang per orang kalau dia salah dan dia.
Dan kita justru bukan pundit ya. ini analisis ala supporter karbitan.
Nah iya, itu harus dicamkan. Jadi no baper ya. Jadi
no baper.
Bagi yang mendengar no baper. Jadi kita menganalisis karena kita melihat aja. Kita gak ada di lapangan. Kalau kata fans yang itu. Kalau gak ada TKP, diem aja. Jadi kita langsung bahas dulu nih analisis tentang. Pertama dulu, starting line up. Tadi kita balik lagi nih, Sang. Starting line up. Andre Tani, menurut gua,
yeah.
Anda perform banget, itu juga kira-kira menurut.
Oke, iya, Anda perform banget. Cuman permasalahannya kan menurut gua, kalau soal kiper tuh menurut gua, iya.
Gak bisa disalahkan satu persen.
Iya.
Tapi kalau mau, kalau gua boleh berpendapat ya, di sini emang ada dua gol Malaysia yang harusnya itu nggak gol.
Ya.
Contoh, gol pertama itu kalau memang biasanya kalau kita ngeliat kita soal patokannya di sini yang bagi pendengar, jadi kalau kita ngomong itu soal patokannya di Liga Eropa ya. Kalau biasanya kalian lihat Liga-Liga Eropa itu kiper, jika posisinya tadi si Sumare itu sudah one on one, dan sebenarnya itu ada peluang si Andre Tani itu untuk maju bukan untuk berada pernah semua nol, tapi untuk lebih menutup. Tapi sedangkan di situ Andre Tani itu lebih defensif. Kalau coba San, lu coba lihat videonya San, yang pas one on one
gol pertama Malaysia. Ya,
nah ini di sini tadi ada space, Andre Tani harus bisa sedikit lebih maju. Nah ini. Kalau misalnya di sini Andre Tani lebih maju lagi, mungkin ada posisi, ada kesulitan si Sumare untuk melepaskan tendangan. Karena sebenarnya udah ada backupan kok di sebelah sananya lagi tuh udah ada backupan. Nah, di sini sebenarnya ada backupan. Nah, tapi di sini yang ditanya lebih coba defense, dia coba. Nah, ini kalau gua lihat ini sebenarnya ala kiper ini ya Jerman ya kayak gini.
Iya.
Model-modelnya
ngembangin badan
terus split kaki sebenarnya pengennya. Tapi ya jelas lah kalau udah posisi kayak gini sebenarnya pemain kalau udah dibilang, apalagi salah satu pemain yang dibilang sama Malaysia ini pemain yang penting banget sih Sumare ini, mudah aja kok posisi kayak gitu. Jadi menurut gue tuh ada tadi di situ harusnya bisa tutup. Dan gol ketiga Malaysia di terakhir-terakhir itu terlepas dari Ruben Sanadi salah. Ismail. Nah, satu nih yang nah ini salah.
Ismail cover
ini dengan harusnya sebagai kiper ini motong. Enggak begitu dia motongnya. Nah, itu jadi kalau menurut gue Andre Tani di sini kalau ngeliat dari penyelamatan pun enggak banyak, enggak ada on target.
Malaysia secara serangan enggak ada sebenarnya. Karena ya,
dia membahayakan aja.
Enggak ada yang membahayakan. Enggak ada clear cut chance sebenarnya. Ya, jadi memang si Andre Tani tidak butuh penyelamatan lu ini gitu. Cuman ya efektif lah kalau ibarat katanya penyerangan Malaysia itu efektif. Makanya Andre Tani juga, cuma Andre Tani tetap tak tergantikan menurut gue. Karena pelapisnya ya tidak punya pengalaman. Nah, apalagi lawan Thailand.
Ya, jadi kalau misalnya menurut gue ya kalau lawan Thailand mungkin ya bakal tetap masang Andre Tani lagi. Tapi walaupun misalnya kalau memang saya ingin merotasi ya, sampai dia merotasi pun menurut gue harus dicoba San. Kalau menurut gue ya. Karena walaupun resikonya besar ya. Otomatis itu resikonya lebih besar lagi karena nanti lawan Thailand yang lebih levelnya ibaratnya secara peringkat lebih di atas Malaysia jauh. Kualitasnya. Tapi kita nggak tahu beberapa kiper-kiper debutan waktu zamannya U23, zamannya kayak Kartika Aji sama Satria Tama itu. Nah, itu kok kalau kalian masih ingat ya Satria Tama bagaimana dihina-hinanya di pertandingan pertama, terus masuk Kartika Aji. Kartika Aji ternyata yang gak diharapkan ternyata mainnya bagus. Terus sampai dia cedera, ganti Satria Tama lagi. Satria Tama yang dianggap, wah ini habis Indonesia. Ternyata dia the best. Nah, itu mungkin. Kita cuma bahasnya mungkin ya. Tapi memang sekali lagi.
Sulit. Dan sulit, kapten pula. Iya. Mungkin kalau mau rotasi mungkin seharusnya Simon McManaman manggil kiper yang udah pengalaman. Iya. Siapa ya kiper pengalaman dia Andi Tani?
Karena ya mungkin paling harusnya ini si siapa Awan Seto, karena Awan Seto enggak dipanggil. Jadi karena mungkin harus Awan Seto yang dipanggil. Nah, itu bisa walaupun kualitasnya sebenarnya kalau gue boleh jujur memang sampai saat ini di Indonesia kiper masih terbaik Andi Tani ya.
Andi Tani.
Setelah Kurnia Mega zamannya Kurnia Mega udah Andi Tani ya. Gue harus boleh jujur nih karena mau kalian dari fans manapun suka nggak suka, karena memang Andre Tani masih terus-terusan mesti menjadi kiper nomor satu Indonesia.
Dan
nah,
kunci Persija itu.
Nah, iya.
Lah Persija sangat sampah banget.
Sampah. Nah, itu. Jadi ya kalau menurut gue memang tadi setuju, kita juga setuju Andre Tani underperform ya di pertandingan kemarin, dan masih ada harapan sebenarnya kalau dia bisa dimainkan lagi. Tapi kalau dari gue pribadi tadi ada pendapat berbeda dari Iksan sedikit. Mungkin kalau mau coba, gue lebih menyarankan kayak ini ya, Angga Saputra, kan dia juga pasti kita sekarang lagi on fire loh. Ibaratnya ini bisa jadi peluang juga bagi Angga Saputra, coba walaupun langsung berat lagi percobaannya langsung lawan Thailand, tapi karena kita main di kandang ya, berharap atmosfer lagi coba membantu. Nah, mungkin bisa dicoba, mungkin bagi Simon jika ingin melakukan perubahan-perubahan. Oke, langsung next kita bahasnya di backnya nih sekarang. Backnya tadi sempat disinggung sama Iksan ya, karena tadi bahas Hansamu sama si Manati yang dimainin. Jadi kalau tadi Iksan kenapa bilang Victor atau ini ya si Yanto Basna ya. Tadi jadi kalau menurut gue pasti sih bakal Yanto sama Victor bakal dimainin sama Thailand, itu udah ngeliat dari strateginya si Simon, dia kenapa masukin Sadil, kenapa masukin Andik sebagai starting lineup, karena pengalaman mereka main di Liga Malaysia. Sebaliknya nanti bakal Yanto sama Victor bakal jadi pemain yang nge-treat juga untuk pemain-pemain lain, bagaimana sih permainan di Liga Thailand dan pemain-pemain Thailand itu seperti apa. Ini kayak gitu paling. Kalau menurut lu, tapi kalau menurut lu sendiri Hansamu sama Manati gimana di pertandingan kemarin tuh menurut lu?
Ya di mana? Gue juga ada momen di mana Hansamu tuh blunder ya, hampir blunder kan. Makanya gue juga kaget sih menurut, karena menurut gue sampai sekarang tuh Hansamu, menurut gue ya back to back sekarang tuh menurut gue Hansamu entah kenapa. Cuman ngeliat performanya kemarin bersama Manahati kan, ya gimana sih ya. Dan kita kebetulan di back punya Yanto Basna, Victor Ibonevo kan, Yanto Basna di apa tuh di Thailand. Pada saat ya di Thailand, dan dua sebenarnya dia duet utamanya sebenarnya bersama Hansamu kan ya, makanya dan si Victor dengan pengalamannya kan ya, makanya patut waspada si Hansamu sama ya, kalau Manati mungkin bisa ditaruh di tengah kan, bisa di mana aja kan antara Manati kan, back kanan back kiri bisa, cuma Hansamu harus waspada sih dengan keadaan Yanto Basna dan Victor sih,
posisinya dan, bisa tergeser ya
misalnya.
Jadi ya tapi gimana lu lihat sama pertandingan untuk Manati sama
kemarin enggak banget sih, terutama ini kan apa, dan maksudnya performa Manati yang menurut gue ya tidak semaksimal apa semaksimal mungkin pada saat dia menjadi defensive midfielder kan, atau Hansamu yang bahkan apa hampir blunder emang itu blunder, untungnya terselamatkan gitu apa, tidak berujung dengan gol kan, makanya sih ya. Ya terutama kita punya dua back yang bermain di Thailand kan, untuk lawan Thailand kan ini kan buat apa tuh, ada semacam keuntungan lah gitu di lini pertahanan. Jadi ya gue kayaknya milih Yanto Basna dan Victor sih, entah kenapa.
Untuk next match
ya. Ya mungkin palingnya Yanto Basna main sih kalau menurut gue sih.
Oke, terus kita pindah ke wing back ini. Kita punya ada sebenarnya
di kanan tuh sebenarnya enggak.
Di kanan ini gue bingung ya,
kenapa? Enggak, nah karena ini kan si Ruben Sanadi sama Manati itu bisa back kanan.
tapi ke Ruben ini memang sebenarnya memang iya dia, dia kan, tapi bisa kan, tapi memang si Ruben ini sebenarnya memang dari zaman dulu itu memang dia spesialis back kiri, makanya gue setuju banget ketika dia dipanggil, walaupun temperamental ya orangnya, tapi
Ruben kan pemain ini kan, maksudnya dia kan pada dia maksudnya dia penggan dia awalnya gak dipanggil kan, dia karena siapa cedera gue lupa waktu dia dipanggil.
Nah dia gue kenapa bingungnya kenapa dia nggak dimainin di awal ya, tadi seperti yang lu bilang tadi kan, kenapa harusnya dimainin terus tahunnya nggak dimainin, ini yang jadi pertanyaan, kenapa Ruben nggak dimainin di awal. Terbukti sebenarnya begitu ya, gue nggak tahu ya, kita nggak boleh nyalain gol ketiga Ruben salah antisipasi langsung gol, sebenarnya bukan pure kesalahan di dia pure ya, tapi memang karena kondisi juga dia belum panas juga masuk ya, dia kondisi itu gue yakin Ruben gak dipersiapkan kan udah main itu. Karena Ricky Fajrin cedera, itu cedera Ricky Fajrin kan. Dia main, itu mungkin ya si Simon berpikir bakal masukin Irfan Badi mungkin di pergantian ketiga. Taunya si Ricky Fajrin cedera mau gak mau kan, dia bakal mainin si si Ruben yang punya posisi itu. Jadi kalau lu lihat Ricky Fajrin ini dulu nih, San, lu menurut lu gimana di pertandingan kemarin nih?
Ya di babak pertama cukup oke sih ya. Cuman dari sisi serangan kan Ricky Fajrin itu walaupun dari dulu, dulu menurut gue Ricky Fajrin dari sisi serangan kurang menurut gue. Makanya ya inilah cukup apa sih? Ya mungkin kalau seandainya lu mau main agak defensif ya mungkin Ricky Fajrin cocok untuk jadi bek kiri. Cuma kalau untuk lu mau main nyerang Ricky Fajrin itu enggak. Cuman secara performa kemarin sebelum dia cedera ya tidak ada gol berawal dari dia maksudnya gitu kan, maksudnya
bisa
gitu,
menutup maksudnya, pergerakan yang dibilang pemain berbahaya Malaysia itu ya di sektor kanan ya, ibaratnya sesuai dengan apa yang diharapkan Simon sebenarnya untuk bertahan tidak untuk menyerang. Nah itu nextnya sektor kanan nih gimana nih San?
Gua, ini ya, kalau mau istri supaya layak tahu ya sekali lagi gue bilang si Ruben Sanadi taruh kanan. Dan pernah dicoba sebenarnya di persahabatan Indonesia mana ya, sebenarnya di sana ini taruh kanan dan performanya sih ya, lagi gimana sih kalau lihat bek kanan kayak kiri gitu?
Ya, ya auto nggak bisa crossing, iya, crossingnya ditahan dulu untuk
ditandiin nih ya. Cuman bisa kalau cuman ya mau ya cuman kalau mau cuman kan maksudnya gini, lo kalau mau menyer lo kalau kan selain Usain Ispaya itu bek yang bisa bek kanan ada Ruben Sanadi dan
Imade.
Dan
Imade.
Si Imade bisa ya? Imade
itu bek kanan.
Imade bisa. Dan Manahati bisa. Cuman kan kalau kayak kok Imade Manahati gitu kan, atau Manahati kayak kagak bakal kurang dalam sisi serangan gitu kan. Kalau Ruben Sanadi menurut gue masih bisa untuk nyerang gitu. Kalau mau kalau niatnya mau nyerang.
Karena kalau si Imade Andika ini sebenarnya dia di Bali ini salah satu pemain masa depannya Bali juga, Sanadi. Iya. Kalau dia salah satu bek kanan yang juga menurut gue justru malah ofensif, tapi ya ini sisi bertahannya yang yang masih kurang oke. Si Imade Andika ini, tapi gue bingung ya kenapa di bek kanan manggilnya dua pemain yang sebenarnya ada lagi hal yang ada lagi pemain yang lebih lagi
timnas ya Putu Gede, Gavin Kwan, si Alvin bek kiri kan, si Alvin.
Alvin itu bek kanan.
Bek kanan ya, iya. Alvin yang gaprak itu kan bukan ya?
Bukan itu si.
Si Abdul Salu.
Itu beda. Abdul Salu.
Di si kanan ada ya biasanya ada Putu Gede Gavin lah ya mungkin.
Ya. Gue bingung kenapa enggak dua pemain ini yang dipanggil kan. Tapi
dan, karena dan si Gavin tuh pure attacking loh maksudnya dan dia saya winger kan sebetulnya. Winger sayap kanan gitu kan.
Malah dia penyerang loh malah
sebenarnya. Makanya kan. Untuk sisi serangan Gavin sebenarnya bisa patut dipanggil gitu. Untuk kalau mau main fullback menyerang kan Gavin patut dipanggil sih menurut gue.
Malah kalau ya kalau lo mau ibaratnya mau lebih seimbang lagi ya penyerangan
atau Rizky Pora.
Rizky Pora kiri.
Ya kiri tapi ya. Cuma kan dia bisa fullback kan. Dia sesayang kalau dia bisa fullback. Ini nyerang banget tuh Rizky Pora main.
Rizky Pora kayaknya cedera deh. Kan. Gak dipanggil karena ini yang disipliner.
Oh.
Iya, yeah, disipliner.
Oh iya, 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 iya. Aslinya dia dipanggil ya. Iya, iya, iya.
Jadi kalau, tapi kalau menurut gue ya, gue lebih suka Putu Gede. Kalau misalnya mau bermain menyerang dan bertahan yang seimbang.
Iya, gue
Putu Gede. Menyerang dan bertahan, ya menyerangnya nggak bagus-bagus banget, bertahannya nggak bagus-bagus, tapi seimbang. Sebenarnya dia bisa ngimbangin. Itu Putu Gede udah terbukti sebenarnya dari timnas jenjang dan juga di timnya itu udah terbukti sebenarnya di Bayangkara. Jadi kok ya, patut dipertanyakan kenapa tidak memanggil Putu Gede sebenarnya.
Jadi Usain Ispaya kan langganan dipanggil si Simon udah banget teman dia nih Usain Ispaya. Padahal usia udah 36.
Usianya udah 36 dan kelihatan banget kemarin keteteran. Itu enggak bukan tipe back eksplosif untuk bukan tipe back bertahan untuk berhadapan dengan pemain yang eksplosif kayak Malaysia kemarin. Apalagi Sumare yang larinya kayak begitu. Udah benar-benar keteteran banget kalau dilihat-lihat. Jadi ya Justin Spy ini kira-kira gimana San di next match kira-kira menurut lo?
Gak lagi menurut
apakah bakal tetap dimainin?
Kalau gue sih entah kenapa pikiran gue bakal tetap dimainin. Kalau mungkin gak dimain, entah kenapa gue ngeliat Ruben Sanadi bakal taruh situ. Karena pernah dicoba sama Simon. Di persahabatan gue lupa namanya.
Berarti kira-kira kalau untuk
cuman kemungkinan untuk main lebih besar. Masih tetap Justin Spy menurut gue. Karena gak ada lagi menurut gue. Bukan karena dia bagus ya, karena dia karena nggak ada lagi gitu.
Oke. Jadi kalau untuk tadi sektor back kita udah bahas, kita langsung pindah ke sektor gelandang. Ini kunci menurut gua San. Ini kuncinya banget Indonesia di pertandingan kemarin yang berantakan. Setuju gak lo? Kalau menurut lo gelandang Indonesia kemarin berantakan banget mainnya.
Nah, cukup ini sih, cukup mengejutkan sih. Apalagi kan ada Evan Dimas itu kan, yang seharusnya bisa. Dan Evan Dimas, si Zulfiandi kan emang maksudnya seharusnya itu duo. Gue utama gitu.
Menurut lu gimana sih? Kalau menurut gue nih ya, ini kesalahan fatal ketika Zulfi diganti. Menurut lu gimana sih? Ganti Rizky Pelu.
Ganti Rizky Pelu emang.
Karena Zulfi ada satu miss dia, ada satu blunder kalau lu ngeliat kemarin. Ya, kan? Ya. Ada satu miss ketika itu pun karena dia jalan ketika dia mau habis passing, dipassing sama temennya, spesialis itu ada wasit, dia segini ada wasit gitu kan. Itu ada satu miss, itu menurut gue satu miss itu pun gak gol kan. Nah setelah itu diganti, itu gue bingung, mempertanyakan kenapa Zulfi diganti Rizky Pelo. Menurut lo gimana
ya? Gue juga agak bingung sih, karena ya mungkin ada beberapa musim, entah, gue gak tau apa dia kecapean atau apa, atau gimana, dia diganti udah berapa sih sekitar? Dia diganti udah berapa sih?
Masih 50-60-an lah, enggak lama. Dan dari setelah kejadian dia blunder itu
maksudnya lo ganti gelandang tengah dengan gelandang tengah gitu. Seharusnya kan dengan pergantian ini kan lo bisa memaksimalkan pergantian lain, misal pada saat tiba-tiba 2-1 kan, itu berarti kalau menit 50 sebelum masih 2-1 dong. Masih 2-1 kan.
Ini berarti lebih mungkin gue memperkirakan ini lebih ke kebugaran mungkin ya.
Iya, gue mikir lebih ke kebugaran Zulfiandi menurut gue, karena itu dengan kalau seandainya andailah pada saat dua sama, lu bisa aja mengganti Zulfiandi dengan pemain yang lebih menyerang, misalnya bisa saja gitu.
Tapi ini kan kondisinya dia ganti dengan Rizky Pelu, berharap Rizky Pelu lebih destroyer juga kan, kayak main kotor. Ternyata terbukti, gue ngeliat dari sepanjang dia main itu, dia ada cuma ada satu ngelakuin pekerjaan kotor sekali, dia ngelanggar itu sekali doang. Selebihnya bahkan dia ada satu momen ketika dia body orang, dia aja yang mental malah. Makanya dia, menurut gue, karena memang kalau si Rizky Pelu ini justru di dulu-dulunya ya, kalau yang gue lihat dia lebih tipenya tipe nyerang ya. Sedangkan sedangkan di gelandangnya Indonesia ini jelas untuk menyerang, Lele Pali udah gak bisa digeser lagi.
Iya, jadi
dia bentrok. Jadi dia bingung posisinya mau bertahan atau menyerang. Sedangkan Evan Dimas di sini benar-benar jelek banget kemarin bermainnya.
Iya kan, kaget juga kan. Ya,
setelah Zulfi, terutama Zulfi diganti, Evan Dimas ada sekitar 2-3 passing error sampai dribbling error juga. Ketika dia dribbling terus dicuri bolanya. Nah, itu ada satu momen gitu. Jadi menurut gue nih ada kesan fatal kayaknya waktu si Zulfi diganti sih. Kalau mungkin ya Simon lebih tahu karena kebugaran dengan Zulfi ya. Terlepas dari itu Rizky Pelu, tapi menurut lu Rizky Pelu ini gimana sih, San? Menurut lu mainnya
gimana ya? Zulfi? Ya standar menurut gua. Dan ya maksudnya dia tidak melakukan kesalahan, tapi kan posisi dia kan harusnya posisi breaker gitu kan. Yang tugasnya memotong serangan balik kan. Makanya aduh,
tapi tidak melakukan tugasnya dengan semestinya.
Iya, walaupun dia tidak melakukan blunder apapun gitu.
Jadi tidak
ibaratnya apa Manati mungkin nanti
di bisa itu, jadi itu proses. Bisa jadi kalau memang
nyata bertahan.
Iya, bertahan nanti lawan Thailand kan. Jadi tapi kalau lu lihat nanti untuk next-nya, untuk gelandangnya tengah ini kira-kira siapa nih?
Gua masih percaya Evan Dimas Zulfiandi sih. Gua masih percaya.
Karena memang sebetulnya kemarin itu ada harapan Evan Dimas sama Zulfi bisa berkembang lagi ya. Kalau si Zulfinya nggak diganti kemarin. Nah jadi kalau
Panis banding ya.
Jangan.
Ini kok anak dipanggil guru ya? Bingung. Padahal lini tengah banyak loh pilihan ya. Lini tengah ini ada Semako bisa dimana sih, Makok? Semako udah bisa dimana sih, Makok?
Kok nggak salah dia pernah main kan lawan Jordan?
Itu kan, cuma kan itu persahabatan gitu
kan? Ya kan persahabatan itu lucu resmi kan? Kalau nggak resmi nggak bakal mungkin.
Makanya kenapa nggak di? Oh injured mungkin karena cedera mungkin, apa Bayu Pradana itu? Bayu Pradana, Hanif Sabandi itu langganan ini.
Jadi kalian ya bagi fans-fans Arema terutama ya Hanif Sabandi, gue minta maaf banget nih, bukannya gue menjelek-jelekan pemain kalian nih.
Lucu ya kelihatannya.
Oke, Hanif Sabandi ya, kalau untuk informasinya saya Hanif Sabandi di Arema penting banget dan dia juga salah satu pemain yang juga mencetak gol juga cukup rutin. Tapi untuk kelas timnas, untuk posisinya itu harusnya bisa di cover oleh pemain-pemain lain yang ya mama aja mungkin nanti ketika pemain-pemain itu masanya habis, Hanif baru bisa masuk lah ibaratnya umur emas, usia-usia emas. Hanif sekarang umurnya masih baru sih sekarang.
Ini pan 22 loh. Dia masih dipanggil
Mungkin itu bisa menunjukkan kebolehannya di situ usia-usia itu. Tapi
masalahnya pada saat Asian Games lah contoh. Saya 23 tuh. Dia cadangan gitu.
Kenapa harus gitu ya? Itu mungkin gua pribadi mempertanyakan kenapa harus Hanif juga yang dipanggil. Masih ada banyak, karena memang Hanif di sini kan tipenya breaker juga, tapi
breaker tanggung loh tuh.
Nah,
breaker tanggung.
Posisinya diharapkan breaker.
Kayak kalau Dinter tuh kayak Gagliardini tuh.
Breaker tanggung. Mau jadi breaker tapi juga kurang kuat. Mereka kayak tadi kayak si siapa? Rizky Pelu ngebody orang malah dia yang jatuh. Jadi sebenarnya masih banyak pemain yang lain harusnya bisa dipikirkan lagi sama Simon daripada harus manggil Hanif ya sebenarnya. Nah jadi kalau gue pribadi mungkin ya tadi sama kayak lu bakal tetap Evan Dimas sama Zulfi atau Manati di tempatnya si Zulfi, karena kalau ngeliat juga Zulfi kayaknya kebugaran sih, kayaknya menurut gue kita nggak bisa ngejudge si Simon juga salah banget ya, karena mungkin Simon yang lebih tahu, karena nggak mungkin banget dia ganti menit segitu Zulfi pula dengan dia nggak ada kesalahan sama sekali, cuma ada satu missing control itu pun gara-gara wasit, bukan gara-gara dianya yang missing. Jadi menurut gue bakal mainnya ya itu Evan Dimas Manati kalau menurut gue mungkin nanti kalau kebugaran ya si Zulfinya. Nextnya kita bahas sisi wingnya. Sama gelandang serangnya. Kita bahas sektor
kiri dulu. Kiri ada Andik.
Andik. Ya udahlah Andik kayak.
Kalau lu ganti Andik. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana?
Lu ganti. Saya performa aja oke menurut gua.
Kalau gua bilang dia pemain yang bisa bilang kalau untuk rating ya, dia paling besar ratingnya. Justru malah di atas Beto. gua justru di atas Beto. Beto oke, dia cetakan 2 gol. Yeah. Dia bisa bawa euforia timnas gitu. Tapi lu patut lihat dari sepanjang saat menit pertama sampai 90 sampai 98, ini pemain yang paling banyak dijatoin, pemain yang paling banyak lari, pemain yang paling banyak dribble, pemain emang, yang paling banyak dikasih bola.
Karena emang gua kira orang Malaysia tahu ya, maksudnya nih Andik menurut gua dari semua pemain-pemain yang pernah yang saat ini pernah bermain di Malaysia itu Andik yang paling bagus. Karena makanya bagi sih orang-orang Malaysia tahu nih pemain sangat berbahaya, makanya sering banget dilanggar, sering banget dijaga.
Nah, ini yang gua bingungnya ini kenapa Simon ini tidak mencoba variasi serangan. Kalau kita lihat, sebenarnya gue paham maksudnya Simon. Dari babak pertama sampai babak kedua. Ternyata babak pertama ya, ke waktu sama Sadil kan.
Iya.
Dia si Andik main di kiri.
Iya.
Si Sadil main di kanan. Golin kan? Golin. Terus ke cross.
Iya.
Sadil di kiri, Andik di kanan. Itu sebenarnya gue tahu variasi permainan itu udah sering biasanya mainin
di seluruh tim di dunia. Iya, tim dunia. Kalau pergantian sayap gitu
sayap, ya,
pergantian sayap udah.
Kecuali sayapnya pakem. Kalau misalnya kalau di apa Barca lah kayak di.
Kalau di Inter tuh kan, kalau di Inter kan Depa gitu kan gak bakal ditaruh kiri itu.
Mati. Kalau di Barca kan kayak pakemnya ya udah Neymar. Dulu zaman Neymar, Neymar di kiri, ya di kiri aja nggak bakal pindah. Sekarang kan zamannya Dembele mau di kiri kanan.
Kiri kanan sama aja kakinya.
Iya sama aja kan. Nah ini Andik sama Sadil ini ditaruh ke cross, gue paham memang satu gaya mainnya Eropa kayak begitu kan, di cross biar membingungkan musuh gimana caranya. Tapi gaya mainnya itu selalu di bola ditujukan ke Andik lagi, lu mau Andik mau di kiri di kanan sama aja, nggak ada perubahannya. Lu menurut lu gimana San? Lu setuju gak gara-gara kayak gitu sepanjang permainan gue?
Kalau gimana ya, lu gue gimana? Gue kalau ngelihat pemain kayak Sadil lah contoh, dia pure nusuk ya.
Dan stylish. Dan bukan tipe sprinter.
Iya. Dia kok kalau taruh gue tuh entah kenapa kalau Sadil Sadil main entah kenapa gue mendingin dia tetap di kanan gitu.
Yeah.
Kalau taruh kiri kayak kayak
lo lihat dia harus nge-cross.
Kalau lihat si Robin, ya jangan Robin ya, kalau Inter Politano, lo taruh kiri itu mati sama kayak gitu persis. Sadil tuh kalau taruh kiri tuh dia harus nge-cross.
Nge-cross dan dia harus sprint dulu, sprint nge-cross.
Dan itu kayak enggak kalau Andik menurut gue oke di kiri kanan bisa menurut gue. Bahkan sebelumnya Andik malah di kanan kan, setahu gue pada saat 2010 kan. Dan dia taruh kiri menurut gue oke. Makanya ya mungkin ya memang sih itu butuh variasi serangan kan maksudnya untuk membingungkan lawan. Cuman entah kenapa kalau untuk Sadil gitu kasusnya lu ya lu enggak, kalau bagi gua sih lu enggak harus mengubah ini kan. Kayak kalau gua anggap karena gua pernah Inter kan, kayak Kandreva lu taruh, lu kalau pada saat Kandreva Perez main tuh dia enggak pernah cross gitu di ini.
Setidaknya ya enggak mempakemkan apa, tidak merubah formasi tapi bisa fleksibel untuk menyerang ya. Enggak hanya di kanan terus, kiri terus. Kalau ngeliat-ngeliat gimana harus ngambil, kita harus juga ngakuin ya, Malaysia pintar untuk ngambil strategi pelatihnya. Kita ngakuin ketika Malaysia nyerang terus dari kanan dan pertama, si Ricky Fajin kuat banget kan. Akhirnya disitu langsung masukin si Sumare di kiri. Jadi punya variasi serangan, kiri kanannya nyerang. Nah sedangkan Indonesia ini yang gue lihat tuh, gue bingung ya kenapa selalu bola selalu di Andik. Sadil itu ada, walaupun ya terlepas dari gol pada si Sadil, tapi tetap Andik. Dan lebih parahnya lagi kita bahas nextnya si Sadil nih di sayapnya, sayap kanan berarti kan, diganti sama Irfan Jaya. Ini lu menurut lu gimana San? Lagi-lagi nih kontroversi menurut gua, dia tiba-tiba diganti.
Dia
dan itu bukan menit 70-an, bukan.
Kalau pemain kayak Sadil kayak dia tipe pemain yang gak bakal, gue yakin sih gak bakal kuat. Iya full time gak bakal kuat. Kalau diganti sih pasti. Antara mungkin ya.
Tapi
mungkin,
gak menit segitu ya.
Iya mungkin ya inilah maksudnya.
Kebugaran.
Pasti makanya gue yakin sih karena kebugaran. Apalagi ya kalau gue seperti gue bilang tadi main timnas yang apa tuh yang menit 70 depan ngap-ngapan. Dan apalagi pemain-pemain sayapnya terutama Sadil yang masih muda kan.
Yeah.
Gue akuin sih ya.
Bukan emang, tipe sprinter yang harusnya, dia tipe stylist kan.
Dan Irfan Jaya kan lebih sprinter kan. Walaupun entah kenapa gue lebih pengen si Febri. Entah kenapa. Kan
sama-sama
lebih,
kaki kiri juga.
Iya, dan
tapi yang gue bingungnya, oke lah mungkin masuk Irfan Jaya ngimangin. Kita mikirnya semuanya pada bakal. Dan gak ada yang ngeraguin kok atas Irfan Jaya di Persebaya gimana. Bener-bener salah satu pemain kunci. Ibaratnya kalau di Persija itu Andre Taninya Persija. Ibaratnya. Nah sayangnya lagi-lagi bolanya diarahin lagi ke Andik. Sampir kok ngeliat, yang gue perhatiin Irfan Jaya cuma dribble satu kali. Itu pun langsung ke dia dribble terus dipotong. Selebihnya Irfan Jaya itu gak megang bola sama sekali, dikasih bola lagi ke Andik, ke Andik, ke Andik, ke Andik lagi. Itu kira-kira nih gimana
ya sama ya kalau itu ya harus dihilangkan kebiasaan itu kan. Jangan terlalu berharap pada Andik kan. Dulu kan Andik emang dijuluki Messi Indonesia tuh. Yeah, pada saat Inter kemarin itu. Yeah. Inter bahkan dimasang situs. Di situs Inter kan ini apa ya, perkenalkan Messi apa Messi Indonesia di Firmansyah, gue ingat banget semua.
Zamannya Ela Galaxy sini Beckham di sliding.
Iya, di sliding kan langsung
sliding Beckham tidak sakit.
Asik. Tidak sakit kan. Pokoknya dulu tuh baju Beckham punya baju dulu pas dinner Cambiaso dia dapet kan. Wah. Jadi terus sempat ngilang kan, cuman sempat rebound pada saat dia main Malaysia kan terus balik lagi. Makanya cuman lagi lu jangan berharap kepada pemain yang terutama Andik tuh walaupun dia okay, cuman kan itu satu squad Malaysia mungkin kenal dia.
Kenal dia. Mereka tuh tahu gaya mainnya Andik gimana. Mau gimana jadi kebaca terus dan kok
sempat asis ya. Sebab kan gue lebih tengok asis Andik gitu.
Iya. Hindarilah Andik Sanders lah ya berarti
Andik,
ya.
Andik Sanders lah hindarilah.
Itu terlalu
ya, apalagi lu sayap kan banyak.
Gitu. Dan tipenya mereka tuh bukan sekedar sprinter tapi lebih eksplosif juga dan juga lebih stylish dan smart juga kalau menurut kayak contoh makanya kan kalau kita lihat bagaimana si siapa namanya tadi si Sadio ngimbangin dia nggak sprinter tapi dia lebih punya visi yang baik akhirnya ngasih asis itu dia menutupi kekurangannya dia bukan tipe sprinter tapi dia tipe untuk visi bermain yang lebih baik ya mungkin Febri bisa dicoba di itu nanti ya next ya kalau menurut lo kira-kira di wing ini bakal ada perubahan nggak untuk lawan Thailand?
Kalau menurut gue sih nggak cuman yang gue pengen sih berharap nggak ada kayak pemain cedera-cedera gitu sih supaya mungkin pada saat mungkin sayap Indonesia ada pada ngap-ngapan kan kalau saya diganti Febri Irfan kan mungkin lebih bisa
itu
karena kan mungkin pada saat si Ricky Panci ini kan cedera kan dia enggak makanya dia enggak mungkin bisa aja ada momen di mana Andik bakal diganti gitu kan bakal diandik si bakal ganti Febri kan jadi bakal lebih eksplosif gitu cuman gue yakin sih masih tetap sih Andik sama Sadil sih
karena atau mungkin secara permainan juga mereka okay kemarin
iya, kan okay kemarin dan itu ya maksudnya okay lah dua-dua ini kan emang tidak harus diganti sebenarnya dari secara permainan kemarin lawan Malaysia kan
karena mungkin karena faktor kebugaran aja Sadil lah diganti ya
kemarin Liga serang Lili Pali ya pasti. Mungkin Ivan Badim sayangannya nih harus ini.
Nah, Lili Pali gimana ya Sani? Ini gue pribadi ya jujur ini bukan malamnya Lili Pali.
Dan terutama pada saat gol kedua Malaysia itu dia kayak bener-bener abis menurut gue. Gue liat banget ini kan gue bingung kenapa bisa Lili Pali begini kan.
Ini bukan Lili Pali yang kayak kita biasa ngeliat ya sebelum-sebelumnya yang lebih sebenarnya bermainnya ya kita lihat aja sebenarnya Lili Pali bukan tipe yang eksplosif bukan tipe yang sprinter juga tapi dia lebih ngadain intelijensinya dan juga stylishnya gimana cara dia dapat bola dia olah-olah dia berumpan nggak banget ibaratnya malam ini gimana San menurut lo
makanya gue cukup kaget lah dengan performa Lili Pali kemarin kan terutama di babak kedua setelah gol ini kan
abis
ya. Bener-bener abis ya mungkin gue sekali lagi karena faktor kemarin ada pemain cedera kan mungkin bisa gue tuh berpikir kalau nggak ada cedera terus Lili Pali bakal diganti Pak Badim tuh gue yakin banget sih karena pemain abis kan apa dari permainan tuh payah banget pun bener-bener ini pemain harusnya diganti gitu
karena okay. Ini gue liat si apa si seorang ya bukan Lili Pali yang biasa kita lihat dan Lili Pali itu sebenarnya udah bukan secara stamina dong habis secara mental pun dia udah hancur banget kok ngeliat berapa kali dia ada di short kamera berapa kali kayak dari raut wajahnya itu udah kayak
kesel. Gusah banget muka karena gue di tribun nonton
nah, iya biasa di stadion jadi gue nonton di
tribun mula
gue nonton di TV tuh dia sempat beberapa kali ini kayak ya kesel dan bagaimana dia harus bisa bahkan bukan kita doang yang ngomongin Lili Pali kita kaget ya Lili Pali mungkin satu Indonesia yang berharap Lili Pali seperti biasanya yang
dan dia tuh jadi model utama Indonesia kan lu kalau lihat enggak maksudnya dari segi komersial gitu Lili Pali itu selalu paling, di tengah ya selalu di tengah
paling menjual
dari segi tampang dia menjual kan
terus body
mungkin siapa ya yang tampangnya enggak lebih
jangan
gue nggak dimenangkan kan nggak mungkin paling dari kita lo kan dia jadi bakal jadi model gitu kayak barat
di bocornya kan dia role model Indonesia lah
cara model kayak timnas kan tidak ini sih. Belum diin lah cuman dari ya gue nggak tahu bakal lawan Thailand sih apa bahkan Ivan Badim bisa
Ivan Badim mungkin dicoba
jadi alternatif ya bisa jadi alternatif
karena kan memang kemarin itu yang tadi gue bahas sebelumnya ya atau gue singgung sebelumnya, kalau Ricky Fajri nggak cedera kemarin,
iya, makanya
kemungkinan Simon bakal masukin Ivan Badim, karena pilihannya itu Ivan Badim pasti yang bakal dimasukin. Nggak mungkin dia masukin Ferdinand Sinaga karena
main manjat pagar.
masuk ke tribun lagi.
Iya, terus manjat pagar.
Untuk nggak nyeram anduk.
Iya dulu, iya dulu. Iya nyeram anduk itu besar banget. Nyeram anduk ya. Itu pas apa ya?
Lawan Persib, lawan Persib. Apa di timnya Persib ya?
Aku lupa itu.
Nyeram anduk kiper.
Iya. Main
duk yang ngapain? Nyeram anduk kiper.
Langsung diomongin sih. Nyeram anduk.
Jadi, sebenarnya Ferdinand ini...
Cuman performa sudah lama PSM lagi oke. Iya. Makanya dipanggil.
Iya, jadi... Sebenarnya Ferdinand juga bisa, tapi kalau ngeliat kemarin kondisi kemarin, emang Indonesia butuh kemenangan, karena kita nggak ada yang nyangka ya Indonesia bakal kebobolan di menit akhirnya. Karena sebenarnya Indonesia tuh ngincara kemenangan dan kondisi kemarin yang seri. Pemain yang bisa lebih mobile ya Ivan Badim, dia bisa secara menyerang oke, bertahan juga bisa lah, walaupun nggak terlalu itu, tapi bisa, karena tipenya sebenarnya dia second striker atau attacking midfielder ya. Beda dengan Ferdinand Sinaga yang pure dia central forward atau lebih ngelebar. Jadi kalau dimainin sama Beto duet bakal main mungkin 4-4-2 kemarin, 4-2. Lebih riskan lagi ngeliat Rizky Pelu kemarin mainnya juga kurang gebrak di lini tengah. Evan juga udah berantakan mentalnya, berapa kali kontrol error juga. Jadi Evan yang mungkin bakal main sebenarnya kemarin kalau Ricky Fajrin enggak cedera sebenarnya kemarin. Jadi kira-kira next match gimana? Lile Pali menurut lo?
Gue mau liat di depan, entah kenapa gue mau liat Ivan main sih. Entah kenapa ya, gue tahu pengen liat Ivan main kan. Dengan segudang pengalaman, jauh lebih pengalaman dari
ya, karena
akhir 2010 kan.
Simon pun mengatakan kalau dia butuh Irfan. Dia bilang, saya butuh Irfan dengan pengalamannya dia. Makanya tadi yang lo bilang karena pengalaman, ya benar, Irfan itu dibutuhkan, ya walaupun ya di... kayak trial di Jepang ya gitu-gitu aja. Maksudnya gak menonjol terus balik ke Indonesia lagi.
Pengalamannya ya, itu sih, dia dari akhir 2010
di Bali kan, pun juga gak terlalu
benar-benar
boom gitu ya. Ketutup lebih spaso atau yang lain-lain ya. Yang lebih itu lagi. Tapi pengalamannya dia bisa meng-treat pemain-pemain lain. Jadi ya. Dia juga atau bisa menyokong benar-benar Beto ya gimana kan. Jadi kalau lu Irfan ya kira-kira.
Gue pengen Irfan.
Oke. Terus next
striker udah enggak usah dibahas lah. Enggak usah dibahas kayak.
Beto udah pasti.
Beto udah pasti ya. Dengan
enggak Ferdinand gimana Ferdinand?
Ya, mungkin kalau Beto cedera pas pemanasan kan.
Nah, iya, bisa Ferdinand.
Dan Sinaga,
tapi terlepas dari itu. Terlepas dari itu tetap ya Beto ya.
Beto lah. Beto nomor 6 Ferdinand loh. Striker nomor 6 lucu gitu ya.
Nomor gelandang itu. Dan biasanya kan Beto udah luar biasa ya, 9 kali caps 10 gol. Ini salah satu.
Ini sama kayak CR lu kan, gol gaban caps, CR Messi kan caps sama golnya kan, banyakan golnya gitu. Main sama golnya.
Ini salah satu pemain yang jarang-jarang Indonesia caps sama mainnya udah banyakan
gol.
Iya, caps sama golnya.
Banyakan golnya.
Jarang-jarang ya Beto
jomplang. Walaupun banyak golnya lawan Vanuatu ya.
Gampang.
Yang banyak kan 8 waktu, 4 gol.
Jadi ya kira-kira tadi udah pembahasan soal analisis kita. Bagaimana pemain-pemain tentang kita tadi sedikit ngebahas analisis-analisis pemain-pemainnya ya. Dari yang bermain dan kira-kira starting lineup untuk lawan Thailand tanggal 10 nanti. Nextnya kita bakal bahas ada insiden. Nah gue pengen bahas nih, kita bahasnya karena gue gak ada di lapangan. Ada Iksan nih, gimana San? Ada insiden nih di tribun nih. Tempatnya di mana nih San?
Kalau gua nontonnya di lupa setor cuma pintu 53 itu persis di atas fans away Malaysia. Persis. Oh, okay, persis okay. Banget di atas. Babak pertama sih enggak ada masalah. Babak kedua, pas babak kedua itu polisi udah turun. Maksudnya dari masuk tribun, tribun gua ya, tribun ini. Masuk taruh di depan berjajar karena tuh tribun gue tuh penuhnya di depan kan, di depan di pagar
pagar yang depan itu
ya, di pagar kan, di pagar. Terus pada menit berapa sih itu ada ininya insiden
sekitar menit 70-an
itu gue bingung udah sama pihak GBK ada itu screen nggak nyala loh. Screen layar gak nyala. Gue gak tau itu menit berapa. Gue gak tau skornya berapa. Biasanya, yang golin siapa.
Biasanya screen itu untuk menampilkan skor sama
waktu. Paling gak nyala sama sekali. Makanya gue bahkan gak tahu pada saat Malaysia golin menit gitu udah menit 97 serius. Tiba-tiba periwit-periwit.
Oh itu sampai akhir itu gak nyala?
Gak nyala.
Gak nyala sampai
akhir? Gak nyala. Berarti udah kayak udah pihak GBK-nya ini gue dari ini gue kritik banget ya, pihak GBK hancur banget untuk dari segi kamar dan segala macam. Gue masuk ya, gue cuma ngasih lihat handphone dulu dong, nggak dicek,
nggak ada body check, body checkin nggak ada,
nggak ada
untuk tas atau sebagainya nggak ada.
Gue nggak tahu ya karena gue datang telat ya. Cuman pada saat gue masuk kan pada itu pada saat Indonesia Raya lah gue mandang.
Oke.
Masuk ke lingkup luar GBK.
Ring 1 berarti.
Ring 1. Iya. Yang jaga polisi lah. Mas tiketnya? Ya.
Udah. Lewat.
Masuk stadion. Mas tiketnya? Dua orang mas. Ya. Nggak dicek barcode. Yang pakai kertas pun cuma dilihat terus dibuang kertasnya di ada di masuk sampah. Nggak dibori. Ya cek sama sekali. Kalau gue yakin sih ini dicek kalau seandainya kalau pada
sebelumnya
dicek karena nggak ada botol minuman masuk. Pada babak kedua gue keluar boleh
keluar stadion berarti boleh
ada beberapa pintu nggak beberapa pintu ke buka cuma beberapa pintu doang itu keluar lo beli minum udah botol boleh masuk
jadi ngelar gue
stadion
gue coba runut pelan pelan lu keluar dari stadion beli minuman itu di mana letak minumannya itu di luar
di ring satu okay. Itu penjaga yang jual minuman tuh kayak di pagar gitu ya nenek aja di pagar keluar ring satu. Nah jadi gue beli situ lah beli minum dan gue mikir gue sama teman kita kan ini boleh gue masuk aja masuk nggak dicek botol boleh masuk
berarti
dan pada babak kedua mulai tuh botol berterbangan
berterbangan. Kalau kita atau gue analogikan kalau misalnya gue nih datang tanpa tiket bisa masuk dong
kalau sampai dalam keadaan lo masuk telat gue yakin sih bisa karena kan tiket gue di handphone nyatu tiket gue sama tiket teman kita dua. Mungkin kalau seandainya gue cuma ngunjungin nih tiket 3 orang gitu cuman dilihat barcode awalnya doang boleh bisa lo kalau pada saat lu datang telat ya kalau gue nggak tahu kalau pada kan, saat lu datang ini
tadi kan lu pas babak kedua tadi gue bahas babak kedua lu bisa keluar nih kalau misalnya gue datang misalnya di babak kedua itu bisa
karena ring satu ditutup
karena
gerbang ring satu tutup itu gue beli minuman kan karena orang-orang jajan di gerbang itu.
Jadi clear ya
cuma pada saat babak kedua tuh menurut gue hancur. Sani, gue liat dari Twitter ya, ada orang dia tiket kategori 1 apa 2 gitu. Babak kedua dia masuk VIP Timur. Gak ada yang jaga sama sekali, dia masuk nyelonong aja masuk VIP Timur. Bangku ngacak, gue walaupun ada bangkunya sekarang, kayak lu kalau beli tiket ke nonton bioskop gitu kan, itu bangku udah ngacak udah gak jelas. Lu duduk aja udah, mau ini duduk aja udah. Makanya dari segi itu udah, dari segi... apa tuh ibaratnya apa sih kalau urusan gitu tuh urusan apa sih GBK gitulah
ya.
urusan bangku segala macam terus keamanan segala macam itu udah hancur babak kedua
tapi kok nggak gue potong tapi kok di Eropa biasanya kayak gitu gak sih ya
kagak nggak usah gue nggak tahu kan kita nggak pernah ngomong ke Eropa ada bangku gitu ya, ada bangku gitu ya,
dan dia kalau duduk di situ misalnya
gue lihat kalau gue lihat
kalau ada beberapa supporter Eropa yang dia beli bangku atau dia biasanya bangku apa dia tiket tahunan biasanya dia di situ. Nah, berarti kan emang biasanya itu si tiket itu mengaju kepada bangku yang dia pesan, dan berarti dia di situ terus-terusan. Berarti kan
setahu gue gitu, karena ada momen di mana ada dulu Wayne Rooney, dia nyetak gol ke gawang Manchester City pada saat dia di MU dan di Everton. Itu pada saat disorot ke, kan dia selebrasi di posisi yang sama tuh.
Okay.
Itu ada penonton yang posisinya sama. Di situ juga.
Iya,
di situ juga. Gue yakin tuh kayak emang
berarti
emang
iya. Kita bisa coba memprediksi ya berarti memang di Eropa juga kayak gitu tipenya ya kalau lu dapat yang bisa bangku nomor sekian ya lu bakal di situ.
Dan ini mungkin kan ya di GBK kan baru ya karena kan bangkunya kan itu tuh. Beda lu bangkunya bangku yang zaman dulu kan bangku itu tuh.
Yang bisa diinjak-injak lah ini. Yang duduknya di senderan.
Di senderan ya bukan di bangkunya.
Ya. Jadi itulah.
Nah, soal insiden itu kan pada saat rusuh tuh gua enggak tahu karena gua enggak begitu kelihatan di ke bawah terus cuman tiba-tiba ada steward yang pakai baju kuningnya steward ya yang ngeliatin penonton.
Yang ngeliatin penonton ya.
Itu ada dia lari ke arah penonton Malaysia, supporter Malaysia.
Oke.
Okay. Supporter Malaysia terus langsung ada tuh set Ultras Garuda di tribun selatan itu persis sebelahnya itu baru tuh nyolong masuk tuh. Nyolong masuk udah masuk ke
Malaysia.
Ke stadion. Begitu kan ini nyamping baru polisi TNI segala macam. Inilah si Andi Tani juga pertama yang ngeliatin. Lama-lama Andi Tani ikut.
Karena kalau dilihat ada Andi Tani sama Lili Pali yang ke tribun.
Iya, yang awalnya Andi Tani. Andi Tani posisinya deket tuh. Dia ngeliatin langsung udah kan. Udah itu pada saat ini juga dari tribun gua, ya udah botol mayang ming botol lah.
Itu ditujukan
itu ditujukan Malaysia di bawah.
Iya,
di
bawah tribun Malaysia.
Iya, pasti di bawah, lempar aja kan pasti bawah.
Berarti orang-orang yang utas Garuda itu dia keluar dari
utas Garuda di selatan bawah. Ya,
keluar keluar dari tribun bawahnya itu terus mau ngarah ke tribun Malaysia.
Iya, mau ngarah dia keluar dari keluar ke tribun ini, kayak keluar ke stadion, lapangan, ke stadion, manjat terus ke Malaysia gitu.
Tapi gua, udah ke cover dulu
udah sama Malaysia. Udah cover, udah di bawah TNI lah tuh, udah cover kan. Nah, habis itu yang utara pecah.
Oh.
Yang kalau yang utara gua pecah
pokoknya. Kan jauh, jauh tuh.
Nah, iya,
dia ngapain tuh yang di utara?
Yang utara sih enggak separah ini sih, enggak separah Malaysia sih.
Tapi gua enggak dia turun juga.
Turun juga, cuma gua enggak tahu kenapa karena di utara kan gua posisi agak jauh tuh. Kalau di sana enggak persis karena di sebelahnya sekolah Malaysia tuh. Jadi persis tuh. Kalau utara gua enggak tahu pecah kenapa, sebenarnya pecah diturun. Ya udah.
Nah, cuman katanya di berita itu ada menteri olahraganya Malaysia juga di situ.
Gua enggak gitu. Gua enggak lihat.
Nah, katanya karena
posisi iya, gua dekat ini sih.
Katanya ada di situ. Jadi yang jadi setelah yang gue lihat atau gue lihat di berita dan dari pendengarannya yang gue udah dengar dari Iksan, jadi bisa disimpulin ada insiden tadi.
Cuman gue nggak tahu mulai siapa ya, gue cuma ngeliat ada skiwat pertama ke ini Malaysia lari ke tribun Malaysia dulu.
Mungkin itu mengamankan kali ya, udah ada pergerakan dari Indonesia mungkin ya.
Dan makanya pas babak kedua pun polisi udah turun kan, karena ya, di posisi turun maksudnya dari tribun gue tuh polisi ini.
Udah mulai cover dulu.
Udah mulai cover.
Jadi kalau ada, jadi kalau yang bisa gue simpulkan ya dari kacamata gue sebagai yang tidak hadir di lapangan dan gue cuma bisa ngeliat di media dan dari dengar dari
dan luar tuh pecah lagi pada saat keluar
ada lagi berarti
oh iya jadi selesai abis posisi gue di atas ini kan di atas tribun Malaysia kan gue nggak bisa turun langsung.
Oke.
Okay. Ditutup.
Ditutup dulu berarti kita nggak bisa
lu nggak bisa keluar. Gue keluar cuma dari pintu yang berbeda. Gue kan maksudnya ya kalau enaknya kalau gue langsung turun kan langsung turun ke bawah kan ya, cuman kan gue turun kan langsung supporter Malaysia tuh pintu Malaysia supporter Malaysia tribun bawah kan
berarti Malaysia dulu diutamakan dulu keluar ya
agak di Malaysia ketahan lu keluar udah di hadang udah di hadang itu gue ada rekamannya polisi langsung nge-backup ngelilingin pintu keluar ini per Malaysia dan itu udah keserang. Sama sebelum udah keserang, polisi udah kayak ya orang tawuran gitu lah, supporter sama polisi gitu. Cuman gue abis itu udah kabur lah, males gue ngapain nanti. Terus setelah itu.
Dan di luar stadion? Di luar stadion?
Di luar stadion, gue luar stadion tuh cuman ya sekali lagi pada saat selesai, pintu keluar supporter Malaysia ditutup polisi, dan itu tuh sebenarnya itu tuh, pintu, nah itu kayak fan, Malaysia ada orang pakai barakuda ya?
Iya.
Pakai barakuda ya?
Si
iya.
Ininya. Kalau tapi
barakuda tuh udah dia sebenarnya udah ada yang supporter tuh.
Gua enggak tahu ya, tadi sebetulnya dari pihak fam-nya Malaysia itu udah minta barakuda, tapi Indonesia bilang enggak usah karena enggak usah ngapain gitu kan gua kita enggak gitu.
Ya. Cuman,
nah, mungkin itu disediakan aja.
Iya.
Mereka datang pakai bis mungkin. Tapi karena kondisi kayak kemarin nggak memungkinkan ya.
Cuman pada saat itu ya supporter Indonesia udah ngepung barakuda. Maksudnya posisi parkir barakuda itu kan di pintu stadion tuh.
Iya, pintu stadion.
Nah, yang gede. Ya. Nah, itu udah. Cuman gue abis itu udah emang disuruh keluar polisi sih. Maksudnya itu jangan nunggu disini, keluar, udah. Cuman kalau yang posisi yang pada saat supporter Indonesia ngepung pintu Malaysia itu sempet. Dan polisi langsung ya kayak pakai tongkat gitu lah pokoknya nih bukannya. Yang ketangkap ada, gue lihat sih dari atas, gue dari atas tuh ada yang ketangkap satu.
Jadi
setelah itu gue nggak
ini lagi. Kira-kira ada lagi.
Gue nonton itu doang sih. Gue situ pulang capek, gue males.
Jadi ya kalau bisa gue simpulin ya, buat kalian denger nih, jadi ada insiden-insiden seperti tadi ada timbul. Pertama dimulai dari adanya gerakan. Gue yakin pasti ada gerakan.
Ada gerakan. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu dari sempat.
Menyimpulkan ya dari gerakan. Antara mungkin dari
Malaysia
yang ada gerakan atau gimana, nah itu membuat ada sedikit clash dari kedua tim kan, dari kuda supporter kan, terus habis itu mulai di situ
permainan berhenti
ya itu bahkan di TV itu pun tuh gue ngeliat udah berhenti walaupun komentatornya masih ngomong soal gini-gini dan dia baru nyadar telat ya di TV itu telatan komentatornya telat untuk nyadari ada insiden padahal gue sendiri gue udah ngeliat begitu pertandingan berhenti terus sebenarnya nggak berhenti belas langsung berhenti nggak gitu diem dulu di lapangan terus ada biasa lah kayak official itu yang ke wasit ya kan itu pengurus pertandingan ke wasit terus ngomongin gini nah gue tahu itu ada insiden dan di, sempat disorot
pertama. Kalau di layar, kalau di kamera TV itu sebelah kanan kamera TV.
Iya, sebelah kanan. Iya. Itu kamera itu sempat nyorot sebentar. Dan itu ketangkep kamera dan habis itu dipindahin lagi. Nah, itu mungkin salah satu cara juga TV untuk melindungi Indonesia juga ya, aneh gimana kan. Nah, itu disorot dan memang itu ada sedikit permasalahan di tribunnya Malaysia memang. Nah, jadi itu dan ada juga
pecah dan terus ada... udah pecah yang ditani masuk Lipali masuk ya, jadi sebelah kiri sebelah utara pecah ya,
jadi Lipali sama ditani memang coba nenangin para supporter dan juga di situ dikonfirmasi juga ada lemparan botol dan ada flare kan katanya ada yang mau mencoba menyalakan flare.
Gua nggak ngeliat flare
itu di berita ya di berita.
Gua nggak mungkin kalau cuma sepanjang pertandingan
iya di sepanjang pertandingan nggak
sepanjang pertandingan nggak ada flare. Jadi, pertanyaan gak ada flare.
Jadi kalau flare itu gue baca di satu artikel berita itu ada yang mencoba. Jadi jadi bukan dia menyalakan ya, tapi dia baru mencoba tapi udah ke tahan duluan. Jadi koreks. Jadi ada tiga permasalahan. Jadi flare yang mau nyala, terus tadi ada lemparan botol dan juga ada supporter yang masuk ke lapangan walaupun bukan lapangan langsung itu
ya. Cuman di ini lari itu yang lari
tapi doang. Bisa masuk. Jadi ada tiga permasalahan itu itu fatal San, kalau menurut gue sih. Itu fatal sih kalau untuk sebuah
pertandingan FIFA.
Iya, FIFA.
Dan FIFA loh, kan akhir doang lah FIFA.
Dan bagaimana status kita yang mau mengajukan sebagai tuan rumah Piala Dunia
U20?
Menurut lo gimana San? Ini tiga permasalahan
fatal itu. Dalam derby sih wajar banget
dan bahkan AC Milan dan Inter itu hal yang biasa menyalakan flare.
Nyalakan flare tuh udah hal biasa.
Timpuk-timpuk itu juga bisa.
Walaupun sekarang udah agak berkurang sih. Cuman flare ada.
Tapi itu hal biasa.
Itu hal biasa.
Jangan kan timpukan begitu. Kalau insiden di Barca juga kepala babi juga biasa itu. Itu hal biasa itu.
Biasa. Cuma lo sadar lah.
Iya sadar lah.
Lo maksudnya buat fans Indonesia terutama yang menamakan dia, ya mohon maaf ya buat ultras. Asal ada pada saat nih lucu pada saat ada di tribun gue di tangga nih, gue di tangga di agak kebawahan lah. Itu pada saat rusuh tuh ada orang pakai baju ultras Garuda baju hitam itu bobo tuh langsung nipu keluar, langsung nipu ke ini.
Nama mana tuh?
Depan gue persis, nipu ke bawah berarti lempar, dia kan lempar ke bawah belengnya, suka pasti ke bawah ke pertama Malaysia. Itu dia baru datang dari pintu, kan dia niatnya kan, gue yakin niatnya emang mau nipu doang. Oke ya. Ya mohon maaf lah ya, kalau ya gue tahu kok ultras itu kayak gimana kan, apalagi terutama ultras Inter tuh yang kayak tai itu tuh
keras lah, ibaratnya keras
ya,
lah
cuman ya. Lu harus sadar lah maksudnya ini Indonesia ya gue aku ini emang sakit gue kan, apalagi lu udah bayar mahal-mahal kan coba dapat anduk putih doang. Anduknya jelek banget, cuma putih plus
sama ini itu.
Ini yang
tujuannya sama balon banget buat sama balon-balon, sama balon-balon yang buat kita biasa ada di ini
nonton,
istora
minion kan, buat nonton
iya
minion sama Dani. Lu biasa nonton minion buat nonton Dani kan, cuma dapat itu kan ya, lo kesel ya maklum lah, cuman ya maksudnya ini lagi pertandingan pertama gitu.
Masih ada
lu kasihanilah buat kasihan away kan gitu.
Kasihan away dan kasihanilah tim kalian.
Dan
tim kalian juga
kalau seandainya juga. Kalau seandainya kita fans ada fans away datang ke sono terus ditimpukin ya
itu
gua malu lah kita ditimpukin.
Kita juga sama.
Kalau seandainya mereka enggak ikut enggak ditimpukin, gua malu.
Iya, malu.
Gua malu.
Mereka enggak membahas sama malah iya, malu.
Gitu. Gua malah malu gitu kan, makanya ya lalu udahlah. Lo apa, ya
apaan kita menjadi
emang sih ya? Emang sih kalau kata salah satu podcaster lah ya, lu kalau mau berantem jangan sama negara kayak dijekan sama Boboto gitu, lu berantem sama negara lain mendingan, cuman ya jangan beginilah teh dalam keadaan, apalagi dalam keadaan Indonesia kan mau Piala Dunia walaupun ya mau 20 cuman
20. Tapi kapan itu kan, lagi itu kan ya salah satu prestisi juga kalau kita bisa menyelenggarakan event besar itu, event besar loh
ternyata. Lu bisa ngelihat siapa pemain Barca yang masih muda yang 16 tahun?
Oh Ansu.
Main di Spanyol, kan pasti Spanyol masuk gitu loh gitu. Kalau kan main di GBK kan Ansu.
Jadi lu bisa melihat bibit-bibit pemain yang bakal jadi the next nanti. Ya pemain-pemain idola lu sekarang. Yeah. Idola lu sekarang lu bakal bisa
ngelihat GBK,
di Patriot, di Subomukti.
Subomukti ya, makan sari.
Mandal Krida, Manan Solo, lu
di GBT.
GBT kapan lagi bisa ngelihat? Nah, tolonglah bagi ultras-ultras tuh coba, ya gue tahu kalian keras, itu bagus. untuk menimbulkan atmosfer yang berbeda, euforia yang berbeda, itu bagus. Tapi dikontrol untuk melakukan hal-hal
paling yang... Paling jangan nimbuk lah.
Atau menyalakan flare. Itu
nimbuk lah gitu. Nimbuk gitu.
Karena ya, apa yang kalian lakukan itu berdampak bukan buat kalian juga. Iya. Tapi untuk timnas kita juga. Karena mau gak mau, walaupun kita kecewa, maupun kita sedih atau gimana. Tapi kita tetap harus tetap support timnas kita ya, apapun itu. Jadi ya, buat Ultras cobalah dipikir-pikir lagi. Jadi sanksinya juga cukup berat kan. Satunya
ya FIFA kalau dikasih lo
tanpa penonton untuk sisa match nih
udah emang
ininya apa ancamannya itu tanpa penonton sampai semua match itu. Jadi ini benar-benar masalah serius tadi, apalagi kita mau bersiap-siap
untuk kalau mau rusuh mendingan luar stadion. Nah itu gak bakal sanksi. Karena di Inggris sering banget ya.
Ya, di Inggris sanksi enggak bakal kena, tapi mungkin penilaian kalian untuk Piala Dunia U20-nya berkurang. Yeah. Tapi untuk sanksi enggak. Makanya itu tolonglah lebih bijak lagi dalam bertindak, sebenarnya itu yang lebih penting.
Dan cuman gue lontalan kayak enggak bakal sih. Dan lontalan kayak enggak karena faktor derby gue bilang. Enggak lagi derby. Ini derby, gue maklum lah wajar.
Kayak kita ibaratnya kita boleh kalah tapi jangan sama Malaysia. Ya, kalah sama negara manapun nggak apa-apa, asalkan jangan sama Malaysia. Itu emang wajar. Tapi sekali lagi nggak dibenarkan. Kita nggak membenarkan untuk adegan menimpuk atau adegan menyalakan flare dan sebagainya, itu kita nggak benar. Karena bagaimanapun nanti ada fans away ke sana, kalau terjadi hal yang sama kan kasihan.
Kasihan
jadi gitu.
Dan dari pada saat ini kan mau ditimukin tuh fans Malaysia pada saat datang. Soalnya kalau itu gue di video gue nggak ini.
Jadi ibaratnya perlakuannya juga kurang baik ya ibaratnya dari kita ya. Kita harus mau, jadi walaupun kita orang Indonesia, kita juga harus mengakui bahwa fans Indonesia juga yang ada kemarin juga beberapa juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Jadi jadi kita tidak bisa menutupi terus-terusan. Walaupun kita ngomong gini juga untuk perbaikan juga supaya yang tidak melakukan hal-hal yang sama. Jadi terlepas dari itu, ya fans harus memperbaiki diri. Timnas juga harus memperbaiki diri karena
organisasi juga sebenarnya
organisasi.
Lihat tuh tiket kalian sampah banget.
Kalian sebagai orang-orang di PSSI karena harus malu ngeliat segitu banyak yang datang membeli tiketnya mahal. Taunya timnas kalian yang bermain taunya kayak begitu, mengecewakan. Harusnya kalian tuh berpikir lagi lah gimana. Dan pengelola GBK juga harus lebih lagi ditingkatkan karena kecolongan barang dan bagaimana tidak ada body checking tadi yang
seperti itu. Enggak berarti kayak gue begini
banget. Yang telat ya.
Tapi
tidak ada body checking walaupun mutlak itu tidak dibenarkan juga sama. Harus tetap semua yang masuk konser harus yang gitu.
Makanya gua asal masuk ber ya. Ya, udah masuk.
Makanya ini jadi harus ada bagaimana harus ada perbaikan-perbaikan dari semua unsur untuk bisa di next match-nya lagi lebih baik lagi. Jadi ya gitulah pembahasan yang panjang seputar laga
spesial. Jarang kita ini loh, review bola lokal.
Iya. Dan membahas satu ini doang, satu topik ya. Ya jadi ya untuk episode spesial Indonesia ini cuma itu yang bisa kita sampaikan, dan next kita benar-benar akan bahas nih bagaimana match di liga kemarin, terus drawing Liga Champion beserta transfer pemain di akhir-akhir, bisa transfer di akhir-akhir. Jadi nantikan pembahasan-pembahasan tentang sepak bola di PSK, dan see you.